Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 11. Адвентната надежда в живота ни. Събота след обед, стих за запаметяване.
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, преизобилвайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. 1 Коринтяни 15:58.
Исус прогласява Божието царство като настояща реалност, в която можем да участваме още днес. Той изпраща учениците си да разгласяват същото и да представят Неговото царство чрез проповядване на благовестието и служене на другите, т.е. да дават даром, така както са получили. Но Исус изяснява, че Неговото царство е различен тип царство, не е от този свят и все пак напълно ще се осъществи. Божието царство бива разкрито чрез Неговото въплъщение, служене, смърт и възкресение, но Той също очаква времето, когато царството му ще измести изцяло царствата на този свят и Божието управление ще бъде пълно. По дефиниция, адвентистите, онези, които очакват това идване и това царство, са хора на надеждата. Но тази надежда не е само за бъдещия нов свят. Въпреки, че е отправена към бъдещето, надеждата преобразява настоящето още сега. С такава надежда ние живеем в настоящето, като очакваме бъдещето и започваме да работим, за да променим нещата в съответствие с очаквания от нас нов свят.
Неделя. Още колко време, Господи? В цялата библейска история Божият народ постоянно повтаря един призив – особено онези, които са преживели робство, изгнанничество, потисничество, бедност или друга несправедливост или трагедия. Бог да се намеси. Робите в Египет, израелтяните в Вавилон и много други го призовават да види и чуе стенанията им и да поправи злините. А Библията предлага важни примери за Божиите действия по избавление и възстановяване на Неговия народ, като понякога Той дори отмъщава на техните потисници и врагове. Но подобни избавления обикновено са краткотрайни и различните пророци продължават да сочат напред към окончателната намеса, когато Бог ще сложи край на злото и ще въздигне угнетените. Същевременно пророците продължават да викат: «До кога, Господи?» Например, ангелът Господен пита за плена на израелтяните: «Господи на силите, до кога няма да покажеш милост?»
Псалмите са изпълнени с недоволство за привидния просперитет и щастието на нечестивите, докато праведните търпят насилие, експлоатация и тънат в нищета. Псалмистът многократно призовава Бога да се намеси с вярата, че понастоящем светът не е подреден по начина, по който Той го е създал или е пожелал, и подема възгласа на пророците и потиснатите: «До кога, Господи?» В известен смисъл несправедливостта е по-трудна за понасене от тези, които вярват в един справедлив Бог, който желае справедливо за целия си народ. Божият народ винаги ще изпитва чувство на нетърпимост спрямо злото в света, а привидното бездействие на Бога е още един източник на нетърпимост. От тук и понякога суровите въпроси на пророците. До кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. Подобен зов се издига в Новия Завет, където дори самото творение е изобразено като стенещо пред Господа да го спаси и претвори. В Откровение 6:10 този вик «До кога, Господи?» е подет от името на онези, които са били измъчвани поради вярата си в Бога. Но това е един и същ зов, призоваващ Бог да се намеси в името на своя утесняван и преследван народ.
Какво казва Исус относно Божия отговор на многократните стенания и молитви на народа си да се намеси в Негова полза и как това е свързано с нуждата от вяра според първите 8 стиха на Лука 18 глава, да чуем 2 до 8.
В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми», но той за известно време не искаше. А после си каза: при все, че от Бога не се боя от човеците не зачитам. Пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще отдам правото да не би да ми измори с безкрайното си идване. И Господ рече: слушайте, що каза неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще му даде правото скоро.
Понеделник. Определен вид надежда.
Религията често понася критики за склонността си да отвлича живота тук и сега към някакъв по-добър живот в далечното бъдеще. Критиката е, че съсредоточаването в друга посока се превръща в някаква форма на осветено бягство от реалността и прави вярващия не толкова полезен за света и обществото сега. Понякога самите вярващи стават уязвими за подобна критика, а дори може да подхранват, проповядват и практикуват подобно отношение. Разполагаме с ужасяващите примери на хората с власт, които убеждават бедните и потиснатите просто да приемат тъжната си участ, понеже когато Исус се завърне, видите ли, всичко ще е наред. Да, нашият свят е греховно, съкрушено и трагично място. И няма нищо лошо или неуместно в купнежа по времето, когато Бог ще поправи света, когато ще прекрати несправедливостта, болката и скръбта и когато ще замени сегашната бъркотия със своето славно и праведно царство. Та нали без тази надежда, без това обещание, не разполагаме въобще с каквато и да било надежда.
В своята проповед за края на света Исус отделя първата половина от беседата си, за да изясни подробно нуждата от избавление, дори стигайки до там, че да каже: ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек. Но това е по-скоро въведение към неговото обяснение за значимостта на тези Божи обещания. Да се съсредоточим единствено или дори предимно върху аспекта на бягството при християнската надежда за бъдещето означава да пропуснем някои от по-дълбоките идеи, засегнати от Исус.
Кои са най-важните идеи от вашия прочит на Исусовата проповед в Матей 24 и 25 глава? Как бихте обобщили наставленията му за начина ни на живот, докато очакваме неговото завръщане? Матей 24 глава 42 до 44.
Бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде.
И Матей 25 глава 35 до 40 стихове.
Огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме или жаден и те напоихме? И когато видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и когато видяхме болен или в тъмница и те споходихме, а царят в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го сторили.
Нашите вярвания относно бъдещето имат важни приложения върху начина, по който живеем сега. Здравословното разчитане на Божиите обещания относно избраното от Него бъдеще за нашия свят би трябвало да е катализатор за енергично включване, искрата за богатия и за дълбочен живот, който променя участта на другите.
Как надеждата и обещанието за завръщането на Исус могат и трябва да повлияят върху начина ни на живот сега, особено в контекста на подкрепата за хората в нужда? Вторник. Надеждата на Възкресението.
Християнската надежда във второто пришествие на Исус не касае само очакването на едно светло бъдеще. За ранните християни телесното възкресение на Христос придава на обещанието му за завръщане солидна реалност. Щом той може да възкръсне от смъртта, нещо за което самите те са станали свидетели, със сигурност би се завърнал, за да приключи плана за премахване на греха и резултатите от него и да поднови света. За апостол Павел възкресението е ключов елемент от адвентната надежда. Той е готов да заложи на карта всичко, което проповядва върху това най-прекрасно чудо в живота на Исус. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Помислете върху думите му и колко съществено е възкресението на Христос за всичко, на което се надяваме.
Как бихте обяснили на проявяващ интерес невярващ човек, защо истината за възкресението е толкова жизнено важна за християнската надежда, като се подкрепите с текста от 1 Коринтяни 15 глава? Да чуем 14, 18 и 19 стихове.
Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
След като стават свидетели на възкръсналия Исус, първите ученици биват преобразени. Както видяхме, преди това Исус ги е изпратил да възвестяват и да въведат Божието царство. Но смъртта му е разтърсила смелостта им и е разбила техните надежди. Повереното им по-късно поръчение, дадено от възкръсналия Исус и подхранвано от идването на Светия Дух, ги тласка към пътя да променят света и на практика да живее царството, установено от Исус. Освободени от властта и страха от смъртта, ранните вярващи живеят и споделят истината смело в името на Исус. Злото, което носи смърт, е същото зло, което носи страдания, несправедливост, бедност и потисничество във всичките им форми. Но благодарение на Спасителя и победата му над смъртта, на всичко това един ден ще бъде сложен край. И смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Независимо на кого сега помагаме, в края той така или иначе ще почине. Какво ни учи тази сурова истина за важността на споделянето на надеждата, която хората могат да намерят в смъртта и възкресението на Исус? Сряда. Надеждата за съда. По какъв начин разбирате поразителната и могъща реалност на описаното в Еклесиаст 8 глава 14 стих?
Има една суета, която става на земята, че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите, а пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните.
Макар че страданието, потисничеството и трагедията са достатъчно трудни за понасяне сами по себе си, нараняването или обидата са още по-трудни, ако се окажат безсмислени или незабелязани от никого. Вероятността за безсмислието на скръбта е по-непоносима от първоначалното й бреме. Светът без летопис или окончателна справедливост е кулминацията на жесток абсурд. Нищо чудно, че атеистите през 20 век негодуват срещу онова, което смятат за абсурдността на човешкото състояние. Без надежда за справедливост, без надежда за съд, без надежда, че нещата ще се оправят, нашият свят наистина би бил един абсурден свят.
Но възгласът на Еклесиаст 8.14 не е краят на историята. В края на своите възражения Соломон прави внезапен обрат. В центъра на негодуванието си срещу безсмислието той всъщност казва: «Чакайте малко, Бог ще съди, така че не всичко е безсмислено, всъщност сега всичко и всеки е важен».
Какво ни разкрива Еклесиаст 12 глава 13 и 14 стихове за значението на всичко, което вършим тук и сега? Да чуем текста.
Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човек. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Надеждата за съда се свежда до това какво според човека е самото естество на Бога, на живота и на света, в който живеем. Както видяхме, Библията настоява, че живеем в свят, създаден и възлюбен от Бога, но и свят на объркване, в който Той работи за осъществяването на своя план за пресътворяване чрез живота и смъртта на Исус. Божият съд е ключова част от неговото справяне с нашия свят. За получателите на толкова много от световните злини, тези, които са били отхвърлени, малтретирани, унижавани и експлоатирани, обещанието за съда със сигурност е добра новина.
Какво означава за вас да знаете, че един ден и то по начини, които дори не можем да си представим, така желаната от нас сега справедливост най-сетне ще възтържествува? Как бихте могли да черпите надежда от това обещание? Четвъртък. Няма да има вече болка и сълзи. Отделете си време, за да се опитате да си представите какъв ще бъде животът, описан в Откровение 21 и 22 глави. Защо ни е трудно да си представим живот без грях, смърт, болка и сълзи? Да си припомним основните текстове. Откровение 21:4.
Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина.
И Откровение 22 глава, 3 и 4 стихове.
Нищо проклето не ще има вече и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него. И неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им.
Библейското описание на нашия живот след греха безспорно е прекрасно и славно и несъмнено представлява бледо подобие на онова, което ни очаква. Дори в тези стихове е описано предимно онова, което няма да съществува там, а не което ще съществува. Когато добре опознаем всичко в този свят, трудно можем да си представим живот без болка и страдание, смърт и страх, несправедливост и бедност. Тези неща не е само, че вече няма да ги има, но описанието добавя личен елемент. Той ще обърше всяка сълза от очите им. В контекста на спасените, Божието състрадание към страдащите през цялата човешка история достига кулминацията си в това едно единствено изречение. Той не само ще сложи край на страданията им, но и лично ще избърше техните сълзи.
Измъчвани и белязани от живот в грях и от свят на несправедливост и страдание, в книгата Откровение можем да видим процес на изцеление за всички нас, които сме били жертва на греха по най-различни начини. Когато описва дървото на живота, Йоан обяснява, че листата на дървото бяха за изцеление на народите. Бог отново проявява своето разбиране и състрадание към онова, което е последица от това да бъдем хора, да усещаме, да преживяваме, да сме свидетели, дори да участваме в злото в този свят. Неговият план за пресътворяване на нашия свят включва възстановяването и изцелението на всеки от нас. До тогава се стремим да бъдем най-доброто, на което сме способни в Христос, като изпълняваме ролята си, колкото и странична и маловажна да изглежда тя, да служим на нуждаещите се около нас. Какъвто и да е случай, топла храна, медицинска помощ, стоматологична грижа, облекло, съвет, каквото и да сторим, трябва да бъде извършвано с онази самоотвержена, себеотрицателна и саможертвена любов, проявявана тук от Исус. Разбира се, светът ще продължава да става все по-зле и по-зле, въпреки най-добрите ни усилия. Исус знае това, но тази истина не го спира да служи на другите, не би трябвало да възпира и нас.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Вест на предупреждение и настоятелна молба» от книгата на Елън Уайт «Деяния на апостолите» и «Запустяването на земята» от книгата «Великата борба».
Когато Божият глас превърна пленничеството на своя народ в освобождение, сред изгубилите всичко в големия конфликт на живота ще настане страшно пробуждане. През благодатното време те са били заслепени от измамите на Сатана и са оправдали греха в живота си. Богатите са се гордели с превъзходството си над по-малко облагодетелстваните, но богатствата са си спечелили чрез престъпване на Божия закон. Пренебрегвали са задължението си да хранят гладните, да обличат голите, да постъпват справедливо и да са милостиви. Продали са душите си за земни богатства и радости и не са се стремяли да обогатеят Бога. Резултатът е поражение. Удоволствията им са се превърнали в жлъчка, съкровищата им в ръжда. Великата борба е свършена, няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мъничкият атом до най-големия свят всички неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост заявяват. Бог е любов.
Въпроси за разискване. Първо, обяснете как онова, което изучавахме тази седмица, показва ясно, че животът тук и сега е важен. Сравнете го с убеждението, поддържано от някой, че няма нужда да се притесняваме за този живот и за този свят, тъй като Бог ще го унищожи и ще започне всичко от начало. Как да бъдем внимателни да не използваме тази истина, свързана с обещанието за ново съществуване, за да пренебрегваме нуждаещите се? Та нали в края Бог ще управи всичко? И което още по-лошо? Как да се уверим, че не се превръщаме в един от онези, които използват тази истина, за да се възползват от другите? Второ, адвентното разбиране за библейското пророчество очаква злото, скърбите и страданията да нараснат с приближаването на Исусовото завръщане. Когато се случват такива неща, често се позоваваме на Матей 24 глава. Как би трябвало да разглеждаме тези бедствия в светлината на Матей 25 глава?
Обобщение. Нашият Бог няма да позволи съществуването на злото да продължи до безкрай. Великата надежда на Библията е за връщането на Исус Христос, за да сложи край на злото, да премахне несправедливостта и да създаде един нов свят, такъв, какъвто е трябвало да бъде. Изградена върху възкресението на Исус, тази надежда преобразява дневния ни ред, вдъхва кураж на служенето ни за Бога и за другите, докато очакваме Неговото завръщане.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.